COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Parques infantiles móviles. ¿Cómo serían esas estructuras? ¿Se podrían instalar en nuestra zona histórica, en la zona histórica de Santiago? Bueno, queremos hablar de esta cuestión y muy amablemente nos atiende Ruth Varela, especializada en arquitectura efímera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Paula.
Bueno, Ruth, primera cuestión, ¿qué características tenían estos parques móviles? Entiendo que, bueno, doados de montar y desmontar, ¿no?
Así por concretar, uh-huh. ¿no? Empezaría un poco por falar da importancia de traer os nenos a xogar a cidade histórica, ¿no? Onde, uh-huh. por certo, sempre xogaron, ¿no? Até os últimos anos, ¿no? Que esta idea de volver a traer os nenos parece unha idea... Una medida interesante desde uh-huh. un punto de vista social, cultural, patrimonial e incluso científico, ¿no? Si me apuras, ¿no? Porque realmente non é o mesmo, ¿no? Vamos a decir, non é o mesmo nacer entre catedrais que entre Magburgues, e da mesma maneira non é o mesmo xogar na cidade histórica que xogar en centros comerciais. Es decir, todos os que puidemos xogar de pequenos na cidade histórica
sí.
temos eses lugares como lugares importantes da nosa memoria, non? Como lugares da memoria.
Uh-huh.
E, polo tanto, estamos sensibilizados con eses espazos e valoramos moito máis ese patrimonio. Ou seja, que traer aos nenos a xogar a cidade histórica non só é un dereito dos nenos, evidentemente, sino que tamén colaboramos en que eses nenos queden sensibilizados con ese patrimonio da humanidade que para nos é importante coidar, non? Entón, uh-huh. a idea de traer aos nenos a min pareceme realmente interesante. Non temos que pensar, decir, eu a priori non coñezo como se pode desenvolver, decir, como se vai desenvolver a idea que está en concreto anunciada no xornal, non?
Uh-huh.
Pero, por exemplo, si nos partimos deses, vou poñer un exemplo, deses xogos, ¿no? Que están recuperando desde o ano 2013 o colectivo Arrula, eses xogos barrocos, ¿no? que se empregaron na cidade histórica, que hai máis de 200 xogos, ¿no? Pois ese volver a xogar e xogar, por exemplo, con eses taboleiros grabados en pedra, ¿no? Ese xogo tres en raya, paina e fillo, que se chamaba antes, ¿no? Que podan os nenos, imagínate o fantástico que sería, ¿no? Organizar, ¿no? Unha gran xogada de tres en raya na cidade bella, ou sea, eso para un neno é alucinante, non necesitaría realmente aquí a máis mínima instalación.
Uh-huh.
Podemos falar de un xogo de ese tipo, es decir, de recuperar esas maneras de xogar que había antes na cidade bella e das que nos quedan este tipo de testemunhas tan interesantes que está recuperando o colectivo Arrula, ou poderíamos falar de xogos que realmente, como nos cando xogábamos de pequenos, non sei se lembras, na Quintana, eses campeonatos os sábados pola mañá,
uh-huh.
¿no? que se colocaban as canchas e despois se quitaban, non hai tampouco por que facer iso, pero sí que se poden poñer xogos de madeira, realmente, evidentemente, cun cuidado exquisito, ¿no? No seu deseño, porque estamos nunha cidade patrimonial, alonxado sempre desa estética, ¿no? facilona, tan habitual dos parques infantís, e que tamén, de alguna maneira, eses xogos estén pensados para dialogar con ese patrimonio. Es decir, eu creo que aquí non se pode ir a ningún tipo de solución, digamos, estándar, ¿no? de mercado que hai por aí, ¿no? que este xa no mercado, porque hai que diseñar algo moi especial para a cidade bella e que contribúa a ese patrimonio, ese embelecemento, ¿no? De alguma uh-huh. maneira, e que contribúa tamén a esa sensibilización dos nenos coa cidade bella.
Uh-huh.
Eu creo que si se plantea desa maneira pode ser unha idea ben interesante, non? E aplaudida pola cidadanía e sobre todo polos nenos, que ao final eu cando vexo as postais, non, antigas, sempre a diferencia entre esas postais antigas e as actuais é que nas antigas o que se veía eran nenos, non? Nenos no Obradoiro, nenos na Quintana, nos mesmos, non? A nosa infancia sí que puidemos, eu tiña a Praza do Obradoiro de patio do colexo porque estaba no Rosalía, é decir que ese volver a estar aí, eu creo que fai cidadáns moito máis conscientes, sensibles e que van valorar moito máis ese patrimonio, polo tanto ese proceso de valorización, que ese querer o patrimonio, querer a cidade bella, eu creo que é fundamental para o futuro de Compostela, non? Así
uh-huh.
que ese é un pouco, eu creo que o máis interesante, non, deste tipo de propostas.
Uh-huh. Moi interesante, Ruth, o que nos conta, é dicir que segundo o seu criterio as posibilidades son moi amplas e tamén respetuosas coa contorna, co noso patrimonio, non?
Sí, ademais non só iso, son amplas, son respetuosas e ademais son diferenciais, é dicir, nós teríamos uns xogos igual que eses xogos barrocos, como comenta o Louis Leclerc, non, do colectivo Arrula, somos únicos en Europa, é dicir, nos teríamos os xogos únicos en Europa, é dicir, tantos se empregamos a propia cidade bella se pode empregar como un gran xogo para os nenos. Hai experiencias moi bonitas, algunhas se fixeron no CEGAC, extraordinarias, os nenos e os nenos están entusiasmados con ese tipo de xogos, non, porque son xogos de descoberta da propia cidade bella, é dicir, a propia cidade bella se pode empregar como tal sin tampouco instalar nada, non? Uh-huh. Pero en todo caso todo o que se instala o que se pudese instalar, evidentemente de quita e pon, non? Uh-huh. Pequenas cousas, non, sin ningún tipo de impacto, serían tamén únicos realmente no mundo, vamos a decir, porque hai que diseñalos en exclusiva para a cidade bella. Uh-huh. E eu creo que eso é un valor engadido, porque evidentemente un rapaz cando vai a un centro comercial pois están ofertando, bueno, pois
pouco orixinais,
no, uh-huh, moi pouco orixinais, evidentemente. Uh-huh. E todo e a creatividade dos nenos é bo que estea relacionada con a súa cidade, é dicir, os espazos, eses espazos, non, habitados, eses espazos que na poesía, espazos habitados, espazos mamados, non, eses espazos que ao final configuran, non, a identidade destes rapaces e rapazas, pois que estea, non, que estea relacionado. Xa, non sei se coñeces esa frase tan bonita de Alejandro Gándara, non, que decía que como un aprende a xogar e como un despois vive, non?
Que bueno. Pois
estes nenos aprendan a xogar protexendo, non, salvando, por exemplo, eses taboleiros barrocos, non? Imagínate un xogo onde os rapaces de Santiago e as rapazas pois salven eses taboleiros barrocos. Bueno, os nenos saen de aí absolutamente fascinados, estou completamente segura, non? Uh-huh. Porque que mellor maneira que a través dun xogo que eso queda na túa memoria, non, no teu corazón, no teu sentimento, na túa vivencia de Compostelán toda a vida, evidentemente. E iso creo que é unha garantía de futuro para a cidade, é unha maneira de formar aos nenos pois moito máis, creo que moito máis bonita e interesante que aparcalos no centro comercial ou na habitación cos xogos de ordenador, non?
Pois quedamos con iso. Ruth Varela, de verdade, graciñas por atendernos hoxe.
Grazas a vos.
Llega a Santiago Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Sábado 13 de mayo, Auditorio Abanca, Santiago de Compostela. Rocío Jurado, el musical. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Concentración hoy de facultativos del Servicio de Medicina Interna frente a las puertas del Hospital Clínico. José Manuel Marcote es presidente de la Junta de Personal. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Contenos, ¿por qué se concentran hoxe?
Concentrámonos por o problema que teñen realmente os médicos internistas, que está afectando tamén a outras especialidades. Son oncoloxía, neumoloxía, reumatoloxía, creo que algunha máis. É dicir, porque xa leva anos de que o Servicio de Medicina Interna ten sobrecarga de traballo por a falta de profesionais. Uh-huh. Eso disminuye tamén a calidade asistencial. E non o veo eu, é que hai un ano, creo, máis ou menos, que presentou a súa dimisión o xefe de servicio, creo que Antonio Pose, por o mismo problema, e a día 12, pues realmente non se lle dou unha solución.
Uh-huh. Faltan médicos. Non sei se teñen cuantificado cantos médicos se precisarían no servizo.
Como presidente da Xunta Persoal non o temos porque primeiro unha das cousas que lle solicitamos a xerencia é o cadre personal de medicina interna, uh-huh, é dicir, con vínculos, nomeamentos, é dicir, os contratos realmente que hai, a estabilidade que hai. Nos o que entendemos é que, por exemplo, no Barbanza, a día 12, que é a donde están mandando, obrigando, papergardas, os internistas, os médicos de oncoloxía, ou, como comentaba antes, neumoloxía, reumatoloxía, é porque realmente reduciuse o 50% da plantilla no Barbanza. Aquí xa estaba reducida, hai que sumarle que realmente está aberto Gicasares, ten picos, semanas, de ter 36 ingresados de medicina interna. Por lo tanto, os responsables son os internistas do clínico, de uh-huh, asumir todo ese traballo.
Xosé Manuel, graciñas de verdade por atendernos.
Nada, a vos.
Y tú sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz. Thank you.